VOA kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetirbaandii 19-25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo akka mooltan jimaata caamsaa 25 bara 2018 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 17 bara 2010 keessummeessaan keessanarraan namoo daandeeti.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad biyyattii keessatti jijjiirama fiduu danda'u kanneen jedhan lammiiwwan biyyattii 100 keessaa harka 88 ta'uun ibsameera.
Godinaa Harargee Bahaa aanaa Cinaaqsan keessa taleellaa liyyuu poolisii Somaaleetiin dheengadda geggeessameen yoo xiqqaate namoonni 4 ajjeesaman jiru. Jiraattonni fangoon oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Mootummaan naannoo Oromiyaa kaleessa hidhamtoota 17,000 ol dhiifama gochuudhaan akka gad lakkisu beeksisuun isaan yaadatama. Biiroo haqaa mootummicharraa aangawa dubbisne qabna. Kanas booda dhiyeessina. Maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma duuf gara jaallannetti deebina.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad biyyattii keessatti jijjiirama akka argamsiisan kan amanan lammiiwwan Itoophiyaa 100 keessaa harka 88 ta'uun ibsamee jira. Dr. Abiy muummicha ministeeraa ta'uun filatamuu isaaniin kanneen gammadan immoo harka 84 ta'uu qorannaa kana kan gaggeesse Waas Internaashinaal beeksisee jira. Qorannaan kun magaalaalee Adaamaa, Finfinnee, Baahardaar, Dirreedhawaa, Hawaasaa, Jijjigaa, Maqalee, Dasee, Gondar, Jimma, Naqamtee, Dabra Birhaan irratti kan gaggeeffame yoo ta'u namoonni irratti hirmaatan 1,505 ta'uun ibsameera. Sudaan kibbaa keessatti gareeleen wal waraanan waliigaltee nageenyaa tolfame hojiirraa akka oolchaniif dhiibbaan addunyaa bifa haaraan jalqabamee jira. Kunis marii Finfinnee keessatti 7-1 gaggeeffame irratti ituu waliin galiin waan hafaniif jedhameera. Marii kana maanguddummaan kan gaggeesse IGAD akka jedhutti kanneen waliigaltee waggaa darbe tolfame cabsan irratti tarkaanfii adabaa fudhachuuf jira. Gamtaan Afrikaas walga'iin kun ituun jalqabamiin dura tarkaanfii wal fakkaataa akka fudhachuuf jiru beeksisee ture. Gamlameenuu tarkaanfiin kun maal akka ta'e garuu ibsine. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti namoonni dhukkuba Iboolaan qabaman 2 hospitaala keessaa miliqanii sagantaa kadhata amantii kiristaanaa irratti waan hirmaataniif jecha yoo xiqqaate namoota ka biroo achi turan vaayirasii Iboolaaf saaxilaniiru jedhama. Kunis namni dhukkuba Iboolaa hubannaa inni qabu xiqqoo ta'uusaa fi akka salphaatti akka daddarbuu danda'u agarsiisaa jedhame. Kanaaf weerara Iboolaa ittisuuf mootummoonniif gareeleen gargaarsa uummata barsiisuu irratti akka fuulleffaten gaafatameera. Poolisoonni Ugaandaa shakkamtoota to'annaa jala oolan ituu seera duratti hin dhiyeessin yookaan wabii hin gadhiisuu dura guyyaa 2 tursuu danda'usa jedhu irratti mormiin isaa mudataa jira. Poolisoonni garuu inni kun shakkamtoota shororkeessotaa hin ilaallatu jedhu gabaasaa Haliimaa Otman namoota dhiyeessa.
Yakkaawwan tokko tokko kanneen akka shororkeessummaa irratti ragaaleef dhugabaatota argachuudhaaf qorannaa daangaa ce'uun geggeessamuu barbaachisa kan jedhu poolisii Ugaandaa namoota shororkeessummaatti shakkamanii qabaman mana murtiitti dhiyeessuu dura guyyoota 7 aga guyyoota 14 akka poolisiin harka isaa tursiisu kan eeyyamu akka paarlaamaan biyyattii raggaasisu gaafataa jira. Itti aanaa dubbiimaan poolisii Ugaandaa Paatrik Oniyaangoo waa'ee kanaan naa ibsan.
Sometimes analyzing these samples we pick from the scenes of crime.
Yeroo tokko tokko ragaalee bakka yakkitti raawwatamee fudhatame qorachuun yeroo fudhata laaboraatorii mootummaa sanaa ka bakka biraatti geggeessamutti kan nu fayyadamnu qorattoonni sun yeroo barbaadu. Yeroo tokko tokko immoo ragaaleen qorannaadhaaf gara keenyatti ergitan humna keenya ol nutti heddummaataa nuun jedhu. Kanaaf dhimmoota tokko tokko irratti shakkamtoota sa'aatii 48 ol tursiisu akka dandeenyutti akka hira biyyattii keessatti fooyyessamu miseensota paarlaamaa gaafannaa jedhu Oniyaangoon. Yaani poolisii Ugaandaa irraa dhiyaate kun utuu paarlaamaaf hin dhiyaatiin dura koree mirga namoomaa koree mirga namuma ka parlamichaan deggersa gachuu qaba jedhame jira. Bara dabre poolisiin shakkamtoota ittaanaa qorataa muummichaa Feeliks Kweesi ajjeesan jedhamuudhaan shakkaman qoratanii mana murtiitti dhiyeessuudhaaf baatilee shaniif ka mana hidhaa tursiisan ta'uun beekamee jira. Mormitoota pirezidaantii biyyattii Kayyoowerii Museveenii dabalate shakkamtoota ka biroo hedduullee utuu mana murtiitti hin dhiyeessin yookaan mirga wabiin eegsisin sa'aatiilee 48 ol tursiisa poolisii Uganda. Koomishinarri mirga namoomaa kan Uganda dhimma kana irratti yeroo hedduu poolisii biyyattii qeeqanii turan.
Baadiyyaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo gama kaabaa keessatti bidiruun galaanaa balaashee mudateen namni 50 du'uu aangawoonni biyyatti beeksisaniiru. Itti aanaa bulchaan kutaa Mobooyoo dhaabbata oduu Ajaans Fraans Preesiif akka ibsanitti reeffa nama 49 roobii darbee arganne tokko immoo har'a ganamaa jedhu. Itti aanaa bulchaa ka biraan Rooyitarsiif akka ibsanitti namoonni lakkoofsi isaanii hammanuma ta'u balaa kanarraa lubbuun hafanii jiran. Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti balaan bidiruuwwanii mudachuun baratamaadha. Baatii waxabajjii keessa hoogganaa Kooriyaa kaabaa waliin wal arguuf karoora ba'ee hafuusaa sababaan kenname oduu gaarii ta'uu pirezidaant Tiraamp jimaata har'aa ganama ibsanii jiru. Isaanis Kooriyaa kaabaa oduu ho'aa fi baay'ee yaada gaarii ta'ee ergite jechuudhaan Tiraamp Tiwutar irratti barreessan. Eessatti akka nu geessuu fi dhiyootti baruuf jirra dagaaginniif nagaan fiduus malaa jedhu Tiraamp. Kanas yeroof dandeettii qofatu agarsiisaa jedhan Kooriyaa kaabaa har'a akka jettutti pirezidaant Tiraamp waliin bifa barbaachiseen yoomiyyuu dubbachuuf ammayyuu fedhiin jira. Pirezidaant Tiraamp gita isaanii waliin kan Kooriyaa kaabaa waliin wal arguudhaaf beellamii qabatanii turan hafuusaa kamisa kaleessaa beeksisanii turan. Kunis ibsa doorsisaa hoogganaa Kooriyaa kaabaa biraa kenname jedhan irratti hirkachuu ta'uun ibsaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp Kooriyaa kaabaa wajjin marii kana hambisuuf murteessuusaa biyyattii fi kutaa sana keessa ka jiran hoogganoonni of eeggannoon ilaalaa jiran. Aangawa ministirii dantaa alaa Kooriyaa kaabaa irraa ibsa baasanii rakkoo Ameerikaa waliin jiru furuuf balballi banaadha jedhan. Yaalii gama dipiloomaasiin pirezidaant Tiraamp gochaa jiranis galateeffataniiru. Oduu xumuraa Ontaariyoo Kaanaadaa keessatti namoonni lama mana nyaataa tokko seenuudhaan kaleessa galgala dhoo'insa guddaa dhaqqabsiisuu isaanii poolisoonni Kaanaadaa beeksisaniiru. Aangawoonni akka jedhanitti namni 3 dhoo'insa reestoraantii Boombee Bahel jedhamu keessatti dhaqqabeen kanaan akka hamaatti madaa'an. Namni 12 immoo balaa madaa'u kan gogaa isaanii miidheetu irra ga'ee jedhameera. Namoonni balaa kanaaf shakkaman ammayyuu to'annaa jala noollee balaa kanaafis itti gaafatamni kan fudhateen jiru. Oduun keenya kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Harargee ba'aa aanaa Cinaaqsan keessa taleellaa liyyuu poolisii Somaaleetiin eengada geggeessameen yoo xiqqaateen namoota 4tu ajjeesamee jedhu jiraattonni aangawoonni. Sababaa okkara kanaa deddeebi'ee biyya sanatti geggeessamuun bu'uuraaleen misoomaa, manneen barnootaa fi dhaabbatoonni fayyaa baatii fulbaata dabreerraa jalqabanii akka cufamanii jiranis maddeen oduu kun VOF ibsanii jiru. Soratu dhiyeessa.
Babaroo tole galchuma san nagaa godina Harargee ba'aa aanaa Cinaaqsan keessatti warri lafaa yoo hedduu waraanii liyyuu poolisii dhufeetiin naannoo teennannu hadhaa wanni kun waan bara hedduu turee jedheetiin rakkootanii machumaa jira. Nama lachi bilbilee dubbise Abdunaa Sirilleen akkana jedheetiin waan lola kaleef guyyaa deengaddanatti hime.
Yaasin Mohaammadiin jedhama. Godina Harargee ba'aa aanaa Cinaaqsaniin jira. Guyyaa lameen dabre keessa aanaa keenya keessa rakkoo hammaataa ture yeroo liyyuu poolisii mootummaa naannoo Somaaleetiin. Araddoota keenya haga 9 irratti humna qindaa'aa guddaa ta'een irratti bananii haga ammaa namni 4 irraa wareegamee jira. Namni 5 madaa'ee Harar Caffeetti argama. Guyyaa har'aa garuu nagamimaa weerraree dhaabbatee jira. Garuu shakkiitu jira iddoo adda addaatti liyyuu poolisii mootummaa naannoo Somaalee makiinaa hedduudhaan humna isaanii ol guuraa jiru karaa araddoota keenyaatti. Guyyaa garuutiif shakkiitu jira. Har'a garuu nagaya har'aa awwaalcha warra. Kanisa keenya kan kalee araddaa hoosaaleetti wareegamee awwaallee amma yeroo muraasa jira karmanatti galle. Lafuma isaanii irratti wareegamanii weerarri liyyuu poolisii mootummaa naannoo Somaalee idduma isaan jiraatan irratti dhufanii bukaasa itti bananii
araddaan ati jettu kun ka keessan nu weeraranii yookaan ammoo keessan nu hadhanii jettu kun eessaa fees?
Araddaan Cinaaksan irraa karaa bahaatti argama. Jijjigaaf karaa kaabaatti jira. Araddaa Geellaa, Hoorolee kaabaa, Hoosaalee kana kana irratti kan amma kanas Hoosaalee irratti kan sa'aatii jahaa irraa eegalee dhukaasni hamaan kan ture. Achirratti namni tokko ni wareegalee, namni sadii immoo akka malee madaa'ee karaa Harareetti rifataniitu jiru. Guyyaa dhingaddaa garuu Geellaa irratti kan lolli guddaan baname. Inni lama nurraa wareegalee akka malee godhanii jechuudha. Reessumaa akka malee godhanii namni lamas nurraa madaa'ee turaa jiru.
Lafti tun ta'ee nuta dhufanii irraa nama dhantuun?
Lafti tun kan Oromiyaati. Referendamii bara 1997 gaggeeffameen naannoo Oromiyaa jalatti injifatamee naannoo Oromiyaatiin kan bulaa jiru. Lafa babal'ifannaa fi ajandaa isaanii inni akka duuba jirus ni beeknaa muraasa duraas kanuma ture. Ammaas deebisanii warra kana galanii lafti kun lafuma Oromiyaati jechuudha. Lafa Oromiyaa callaadha.
Milishaan Oromiyaa faan poolisiin Oromiyaa faan talafee itti jirti. Waraanni mootummaa faan kalafee jira.
Waraanni mootummaa eega kumaandiboottiin labsamee akkasuma Oromiyaa tan magaalaa jirturree fuudhaniiti karaa Hombolchaa karaa Hararitti geessanii milishaanis qawwee kaayattoo jirti. Milishaan hin jiru poolisii mootummaa naannoo Oromiyaas qawween irraa kaawamee jira.
Poolisii Oromiyaa qawwee irra guurani?
Irraa kaawani tokko qawwee qabatee hin deemu.
Mirkana waan
keessan wajjin deddeemu.
Mirkana hubatte?
Mirkana tokko qabatee kan deemu hin jiru.
Aanaa Cinaaksan keessatti amma poolisiin Oromiyaa qawwee harkaan qabdu akka jettutti?
Aanaa Cinaaksan keessatti milishaa haa ta'u takkaawu kan qawwee qabatee deemu hin jiru. Eegala labsiin lattanii asuma nu keessa jira jarri makalaakiyaan nu keessa jira qabatanii deemaa hin jiru.
Yookaan waraanii jiru kan bulchiinsi dhaqee laf laala fula waraanaa tan dhaqee laala nam madaa dhaqeetti laala yookaan ammoo gumii walitti qabeetiin waan akkanaan lafee jiru jedhee mari'achiisa. Uma walquub qabdu?
Bulchiinsi keenya yeroo dhukaasni jalqabu haras jira itti bilbilee battalumatti yaadnee dhufanii Oromaa waraanaa bira deemee wottaa bakka kana rakkoo jira yeroo jedhetti dubbatu nutillee isuma faana jira hindi dangaruu isaan deemu nuti ajajamnee ajajni gubbaadhaan nuti kanamne jedhaniitu jedhanii akkasitti yaalii godhanii ummanni akkas gobbaa'ullee godhanii sana booda walli ajajaatitti kanamne makalaakiyaa waliin deemanii iddoo rakkoon jiru san. Qarqara dhaabbatanii ilaalanii akkasitti agarsiisan liyyuu poolisii makiinaadhaan deemu makiinaa lama uffataan deemu hidhannoon isaanii makalaakiyaa ooltee ijaan olii arkanii deebi'anii jechu. Makalaakiyaatti jara keenya bulchiinsa wajjin yeroo deemu jara san arka jechu liyyuu poolisii makiinaa lama hidhannoo guutuu waliin deemu nama lolaaf dhufee makiinaadhaan dhufee akkasitti lolaaf qophaa'u arkee isaan arginaan achirraa if duuba deebi'an makiinaa lama liyyuu poolisiidhaan qabatamaan arkan jechu bulchiinsi keenyaas jarri makalaakiyaas.
Makalaakiyaan eegee itti deebi'eetiin ilaalle moo jala deebi moo achumaan hafan?
Hin deebine jalan deemne achumaan ilaaleetuma deebi'ee.
Na waan isan jettanii dhageenye mee mootummaa illee sanii gaafanna warra bulchuu illee sanii gaafanna Abdunaa Tirguddoos galateeffadha Abdunaa Sir Cinaaksanii dubbachuu jira. Gara bakka bu'aa bulchaa aanaa Cinaaksan obbo Abdurqaadir Dasii dabarra. Obbo Abdurqaadir dhugumaa warri waraanii liyyuu poolis fulaa hedduu dhufeetiin akka nama dhuu jiraachuun mirkana. Yaadu qofaa miti isumaa manneen barnootaa fulbaan dabre jalqabeeyyuu manneen barnootaatiyyuu 27. Sadarkaa tokko keessoo cufa jiraa jedha. Waraan dhiyoo tanaa jedhaniif waraan kalee jedhaniif isumatti walumattuu iyyuu waan jiraannatti mii jedheetiin gaafachuu jira. Obbo Abdurqaadir.
Waraanni kun dhuguma waraana liyyuu aayini mootummaa naannoo Somaaleetiin deeggarame uummata keenya irratti weerara baname. Waraanni kun ganama sa'a 12 irratti duula irratti barameen araddoo takka Hoorolee kaabaa araddaa Cirinnee bakka jedhamtu makkaniisa saneeboo. Akkasumas araddaa qaraaruu fi goloocha araddoota hedduu keessatti istiraateejii baafatanii karooraan ganama barii irratti uummata keenya irratti lolobanuudhaan namoonni afur dhuguma sirriitti kan nurraa wareegaman ta'uusaati. Abiraa namoonni shan maduun hammaatoon hanga ammaa hospitaala irra jiran ta'uusaati yaalamaa jiru. Kanaaf wanni kun mootummaa isaaniitiin deeggaramanii lafa babal'ifannaa lafaa gaggeessaa irra jiran ta'uusaa qabatamaa wanni ifatee jira. Istiraateejikaalii naannoo kana jeeqanii. Bulchiinsi aanaa kanaa gaafii uummanni gaafachaa jiru kana deebisaa gahee akkan kan inni godhuudhaan uummata keenya hojii misooma adda addaa gufachiisaa kan jiran ta'uusaa qabatamaan dhuguma waan jiru jechuudha.
Waraanni isa loluu jiru kun waraana akkamiiti?
Waraanni amma uummata irratti lola banaa jiru kun dhuguma liyyuu poolisiidha. Hidhata meeshaa ammayyaatiin deeggarame hidhannoo gahaa qabanii babal'ifannaa lafaa kana gaggeessuudhaaf horii uummata keenyaa saamuudhaan uummata nageeyaa walitti buusuudhaan rakkoo adda addaa uummata irra geessisaa kan jiran ta'uusaati. Waraanuma sirrii dhuqaasa toobta addaa warra beekan ummata keenya kanarratti rakkoo uumaa jira. Dhaabbatamaan addumatti waanuma jiru dhuguma jiru jechuudha. Kun
ganna kan qofa marroo akkam isaaniitti deddeebi waraana akkana kunan
yeroo baay'ee waggaa kana keessa. Isaa ba'uun qabu bara yeroo hunda barana lagannaa gabaatiin wal qabatee yeroo baay'ee daangaa keenya weeraraa turanii fakkeenyaaf araddaa Amboroo, araddaa Kaaligaa, Warasayyoo, Mul'isa, Golawaachuu, Ordaa akkasumatti araddoota baay'ee irra nu weeraraa turan bara dabre amma sa'aa kana sa'aa amma jirru kanaa waldura ta'aa jiran qaraaruu
Golocha
hanga amma waldura ta'aa kan jiran ta'uusaati.
Lolli kun hagam barnoota fana irra dhaabe namni qotatee buluu jira hojjetee buluu jira ijoolleen barachuu jirti bultii qabdu finni qabdu.
Jarri kun yeroo baay'ee nu weeraraa turanii barataan keenya duraan naannoo isaanii keessa barachaa akka ture tokko barachaa jiru uummanni keenya naannoo misooma irratti rakkoo hammaataaf saaxilamaa jiran. Isaan kun misooma oomishatanii akka Oromiyaa kanatti waan hidhaa fedhii guddaan qaban jeequmsaaf waan itti qophaa'aa jiraniif yeroo hunda nu barjaajeessanii uummata keenya. Babal'ifannaa lafaa ifkeessaa baasuu malee wanni isaan godhan takka wanni misoomaaf sochii godhan hin jiru rakkoo hammataan irra gaggeessaa jiran barataan keenyas akka haala qabatama aanaa keenyatti yeroo hammatana manni barnootaa 27 barachaa kan hin jirre ta'uusaadha.
Manni barnootaa 27.
Sababuma daangaa kanaan wal qabatee manni barnootaa kun cufamee jira buufataalee fayyaa adda addaa akkaataa barbaadame sanitti keessa sochoolee tajaajila kennaa kan hin jirre ta'uusaadha. Kanaaf akkuma waliigalaatti gaafii uummanni nu gaafatu kana deebisuudhaaf jarri kun rakkoo hammaataa uummata keenya irratti guyya guyyaan gaggeessaa kan jiran ta'uusaati. Yeroo baay'eedha yeroo isaan nu weeraranii rakkoo nu uumaa jiran baruma kana keessa bara 2010 kana keessa yeroo 7-8 yoo inni ta'an jechuun yeroo isaan nu weeraranii uummata keenya irra rakkoo uumaa jiran.
Taman barnoota 27 keessatti ijoolleen barachuutti hin jirtu jechuu?
Yeroo ammaatu barachaa hin jiran rakkuma sababa daangaa kanarraa kaqee mana barnootaa addaan dhaabbatee jira.
Irra deddeemtee ilaalte ufumaa irra deddeemtee ilaalte agarte.
Qabataman barsoonni keenya kanachi barsiisan hundi gara aanaatti galanii aanaa irratti ramaddiin iddoo biraa kan namee fi hojjechaa jira kan jiran ta'uusaati. Bulchiinni keenyaa sirriitti beeka hooggantoonni keenya hundi sirriitti beeka hundi nuni beekna jechuun manneen barnootaa.
Fakkeenyaaf lafa manneen barnootaa ijoolleen keessa barachuutti hin jirre maqaa fanatti himee.
Fakkeenyaaf siqaasuun danda'a zoonii makkaniisaa qajeelaa murtoo araddaa jiru of jalaa qaba tokko barachaa hin jiru zoonii tiiroo irrattis akkasuma araddaa hanga takka qaba barachaa hin jiru araddoota hedduu irratti fakkeenyaaf jechuudha.
Kota kun cuftuu nu cinaaksanuu keessa.
Aanuma cina san keessa kan hin siimaa jiru fakkeenyaaf zoonii makkaniisaa yoo fudhatte araddoota makkaniisaa bulchaa jirutti zoonii makkaniisaa araddaa jiru of jalaa qaba. Araddaa jahan san irratti gaggeeffamaa jiru akkasumas zoonii tiiroo ni jira buufanni fayyaatis ta'ee manni barnootaatis tajaajila kannaan jiru zoonii dambasleeti jira ammaas hamma kalaakiyaan araddaa Amboroota irra ta'aa jiru jechuudha.
Kun manneen barnootaa kun kacuufaman yoo mi'aas.
Mana barnootaa kun yeroo hojii dhaaban gaafa jalqaba waggaa haree fulbina lama bara 2010 uummanni keenya Oromummaa isaaniitiin naannoo Somaaliitti irraa buqqa'an san irraa eegalee. Mana barnootaa kanarratti sirriitti barnoonni kan gaggeeffamaa jirre ta'uusaati.
Manneen barnoota man barumsaa oolmaa ijoollee moo sadarkaa tokkeessoo moo lammeessoo moo manneen barnoota akkamiiti?
Mana barnootaa tokko hanga 4-8.
Ijoollee hagamitti achi keessa barachuu danda'a fakkeenyaaf manneen barnoota 27 kan keessa akka bulchiinsaatti akka tabeetutti?
Manneen barnootaa 27 keessaa 5-8 fakkeenyaaf zoonii makkaniisaa irra ni jira zoonii tiiroo irraas ni jira. Akkasuma zoonii dambasleet irraas ni jira 5-8 ni jira haa ta'u garuu manneen barnootaa 1-4 mana barnootaa eebii jenni manneen barnootaa hedduu jira daddaa keessa manneen barnootaa kun hundi tajaajila kan kennaa hin jirre ta'uusaati.
Ijoollee hagamitti achi keessa barachuu danda'a?
Ijoolleen baay'eedhaaf barata ijoollee achi keessa baratu daataa isaa sirriitti illee gabaachuu baadhu ijoollee nama 22 ni ta'u kanaaf. Sababuma nageenyaa kanaan manni barnootaas ta'ee buufanni fayyaa tajaajillee adda addaa hawaasaaf kennamaa kan hin jirre ta'uusaa aanaa keenya keessatti misoomni adda addaa gaggeeffamaa kan hin jirre ta'uusaa yeroo yerootti jeequmsa adda addaatiif nu saaxilanii uummanni keenya achirraa buqqee.
Mani barumsaan jiru jechuun uummatillee labsuuyyaa keessa baqatee namillee labsuuyyaa keessa baqatee jechuun.
Hundi adda addaa keessaa ba'anii qabeenya isaanii dirree dhiisanii gamanaas baqatanii jiran qabeenya isaanii hedduun kan. Gubamee kaan saamamee miidhaan adda addaa irra gaggeeffamaa ture bara kana keessatti jechuudha.
Fuula manneen barnootaa keessa baqatan kun lafuma Oromiyaa jala jirtu?
Oromiyaa jala jirti. Lafti isaan akkanatti irra uummata tokko lafti kun keenya lafti akkanatti uummata keenya irratti itti weeraraa jiran kun lafa keenya lafa referendumii bara 1997 murtaa'ee gara Oromiyaa jala bulaa jiru waggaa 12 ol kan nuti hoogganaa jirru keessatti rakkoon kun qabamamaa jiru.
Anuma cina san keessa ta'eeti araddoota onni kun irratti uumamaa jiru. Zoonii zooniidhaan makaa raayyoon siyaame zoonii makkaniisaa jalatti araddaa makkaniisaa Oromoo, araddaa makkaniisaa Saneeboo, araddaa Cirillee, araddaa Turqeeloo akkasumas araddaa Hooralee Kaabaa, araddaa Turaanood. Araddaa Tiiroo Zanxaarree, Tiiroo Guddoo, Diyeellaa, Goloocha Qaraaruu, Waaqee Tokkoffaa, Waaqee Lammaffaa, Biyyee Gabaabduu, Dambasnee, Uzbeenee, Hosaalee, Arbayyii. Araddaan siilattaa kun hundi manni barnootaa tokko kan irra gaggeeffamaa jiru ta'uu isaati.
Rakkoo tan dhattaanii Finfinnee fadhattaanii biyyatti himattaanii mootummaatti himattaanii mootummaan qubisan qaba.
Mootummaattillee malleeti gabaasni guyyaa guyyaan mootummaan ni gala mootummaan keenyallee quba qaba guutinaa kaasee hanganaannoo quba qaba haala kana. Amma duraas rakkoon ammaadhaan ture akkuma jirutti ta'ee oofsaa walumaan mareechaati kanas geenye godinni naannoonis ni quba qaban jechuudha.
Bu'aa Durqaa Dirdasii bakka bu'aa bulchaa naa cinaaqsiniitan jechuu jira godin Harargee Bahaa jechuu cinaaqsinii natti dubbachuu jira guddas galateeffadha bu'aa Durqaa Dir.
Baay'ee galatoomaa isinillee.
Ayyalam qophiin hir'atanuma qoommii dansa qabaadda ansoora ala ka'etti.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii ittaa nuti jenna. Kadhageenyeef kadubbisnerraa. Mootummaan naannoo Oromiyaa kaleessaa hidhamtoota 1,700 oliif dhiifama gochuudhaan akka gadhiisu beeksisee jira. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa dhiifama kana laalchisee kaleessa OBN'iif ibsa kennanii jiru. Tujubeen biiroo haqaa mootummichaarraa aangawaa dubbiste qabdi. Ka pireezidaanti Lammaan jedhaniin jalqabna.
Mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo adda addaa haala naannoo Oromiyaa ilaaluudhaan adabamtoota seeraadhaaf dhiifama taasisaa ture. Gama qaamonni adda addaa seeraan aangoo qaban fi labsii jiru irratti hundaa'uudhaan qorannaa taasifamaa tureen guyyaa har'aa kana kan dhihaate keessaa namoota 1,711 guyyaa har'aa dhiifamni akka taasisu adabamtoota seeraa dhiifamni akka taasifamu murtaa'ee jira. 1,711 kana keessaatti 1,183 dhiira yommuu ta'an 428 immoo dubartootadha.
Kana laalchisuudhaan sadarkaa taanaa biirootti abbaa adeemsa hojii dhimmoota koominikeeshinii biiroo haqaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa haasofsiiseera. Namoonni akka hiikamaniif dhiifamni godhameef namoota akkamii akka ta'an naaf ibsuun eegalu.
Namoonni kun namootuma dhuunfaa ofiitiin yakka goggogaatti hirmaataniidha. Nama dubbiin isaanii siyaasaa warra wal qabatu miti.
Hidhamtoota federaalaa jala turanii gara mootummaa naannoo Oromiyaatti akka isaan darbanii inni akka murteessu ka jedhu murtaa'ee ture kanaan dura mee waa'ee isaa naa ibsaame.
San keessaa amma dubbiin walluun qixxaanne malee akkuma fuune nama baay'ee gaddisnee jirra. Harka jaalu jechuudha. Kanas immoo ammallee ani fudhataa jirullee jira. Ani immoo dhimma isaanii xiqqoos qulqullina barbaadus jira tokko tokko ilaalaa jirra. Kun kanaan waliin qabatu jechuudha.
Yakka farra shoror keessummaa labsii yeroo hatattamaa jalatti namoonni hidhamanii jiru. Kanneen akkasii kun dhiyootti hin hiikamu jettanii yaaddu?
Kanneen akkasii kanaan durallee akkuma fuuneen Finfinnee kanarraa nama 54 gaddisne guyyaa tokkotti nama. Giddugala biyyaa kanatti jechuudha. Baharratti illee ka gadhiifne akkasuma jira. Gara Shibbaati akkasuma ka gadhiifne jira. Gara dhihaatiis akkasuma warri gadhiifaman jira. Waan kana ida'ama isaan markaan qabu. Garuu immoo namni dubbii waan akkasiitii wajjin wal qabatee dhufu yoo akka mootummaatitti dubbii qulqulleessuun nu barbaachisa. Malee namni dubbiinsaa gaafa qulqullaa'e waliigalatti inuma gaddiifamaa jechuudha. Wanni jechuun walumaagalatti mootummaan beeke amma. Dubbii siyaasaa wajjin wal qabatu kan dirree siyaasaa bal'isuudhaan illee wal qabate toora kanatti difeerensii yookaan immoo sodaachisoo uumuun barbaadu. Yaa'u namnis akkuma seera eeguun tartiibaan mirga ofii nagaan gaafachuun akkuma jirutti ta'e garuu toora kanatti mootummaan akka malee garaa balleessa ta'ee hojjetaa jira dhugaa dubbachuuf.
Namoonni tokko tokko akka komatanitti obbo Taayyee gama kaaniin namoota gadhiisa gara biraatiin immoo ammayyuu sababaan himatame gartokkoon in hiikamu gartokkoon mana hidhaatti nam'aa jiru jedhu isa kana mootummaan naannoo Oromiyaa attamittiin ilaale yookaan gama mana murtiisa ta'u akkamitti ilaalamaa jira kun.
Bakka kanatti wanni sirriitti qotamuu qabu maalinni mootummaan gama tokkoon dirree siyaasaa bal'isee biyya kana keessatti namni yaada adda addaa akka keessummeeffamu hin barbaada. Karaa biraatiin immoo wanni kun karaa nagayaati isa ta'uu qabu jedhameeti anamanam ha ta'uu qabus akkasuma. Takkee takkee namni daangaa cabsee waan hin malle hojjetu jiru. Namoota akkas akkasiimmoo yeroofillee ta'u qabuun dirqama jechuudha. Nama waa gubu jira, nama karaa makiinaa cabsu jira. Jechuun namni aaree waan hin malle keessa gala mirga ofii gaafachuun sirrii ta'e garuu immoo akkitti wanni sun godhamu yeroo yeroo daangaa ka darbe jira. Yeroo kana immoo yoo tasgabbeessuu baatte kunis olaantummaan seera deebi'ee ofumaan wal balleessa jechuudha. Namni namatti bu'u jira, namni nama arrasu, namni nama miidhuun jira, qabeenya namaa nama balleessu jira. Kuni gama tokkoon akkasitti ilaallama. Gama kaaniin immoo dirreen siyaasaa bal'atuu irra jira. Wanni kun lamaan yoo wal madaalee deemuu baate ofumaa wal nyaatee wal balleessa jechuudha. Malee yeroo dhafillee yoo ta'e nama waan akkanaa balleessu haga deebitee gorsitee dubbiin akkanaa miti karaan kun illee hin baasu haga jedhanii karaa qabsiisanitti nama akkasii nama daangaa cabsee waa balleessu qabanii tursiisuun dirqama mataa uummannis namuu kana beekuu qaba. Garuu immoo namni qabamu kun hundumtuu ragaa firiidhaan balleessee qabama wanni jedhamus hin jiru. Waggaa amma baay'ina keessa namni waa balleessee badiin tokko uumamu. Aga wanni sun qulqullaa'utti namni badiin goonillee keessa qabamuu waanuma jiraata. Kun immoo aga qulqullaa'utti tura gaafa qulqullaa'e namuun baha hidhuu namni dharraa irraa qabu jiru. Honestilii keessattu akka naannoo keenyatti namni wal hubatee wal kabajee wal dhaga'ee akka deemutu barbaadama malee wal hidhuu wal rakkisuu waan akkanaa kana namni amma dharraa irraa qabu jiru kana namuu hubatuu irra jiru.
Hidhamtoonni hangi tokko abukaatooleen isaanii akka dubbatanitti maamiloonni isaanii hiikamaniiru jedhame ergi murtiin kenname booddee mana hidhaatiituun hiikamin turu. Namoonni warra 7,000 dhiifamni godhameef jedhee mootummaan Oromiyaa beeksise kun hiikamaniiru moo haalli isaanii attame?
Amma bee dubbiin hoggaa pirezidaantiin achirraa murtii kennu. Murtiin sun gana manneen sirreessaa dhaqqabee bakka garii faaksiin hin jiraa bakka gariin jiru. So amma dhaqqabutti bakka bakkatti bakki turu jira. Agaa dubbiin bira ga'utti hin murameef malee kabayan jedhame malee hoggasuma miti kabayan. Proosesiin qabaachiin booda. Dhugaa dubbachuuf komiin akkanaa amma nu hin dhaqqabne. Odoo amma komiin akkanaa yoo jiraate manni sirreessaa itti manni isaa biiroo keenyaafi yoo rakkoo hin jiraate filaa nu beeksisuutu irra ture abukaadoon isaanii namni hiikamu jedhamee murtaa'eef yaa'u proosesii amma fudhataa sanii achi garuu wanni inni mana hidhaa keessa turuuf hin jiru. Haa ta'u immoo jiraachuu isaa quban qabnu jiraannaan wanni sun sirriimi. Komiin sun yoo dhugaa ta'e qabatamaadhaan biiroo keenyatti dhufuu danda'u nama mootummaa naa hiikamu jedhee nama hidhee harkatti qabee taa'e gaafatamaallee ta'uu irra jiru. Bakki filaa furteellee kennuu danda'u manni sirreessaallee hin jira nu bira jira komishinii hin qabaa komishiniin sun immoo itti waamanni isaa nuufi yoo raawwachuu dide nu biratti laallamuu waan danda'uuf kallattiidhaan rakkoon akkasii jira bakki jedhu yoo jiraatu nutti fixachuudha himata isaa.
Namoonni 7,000 ol ta'an kun eessa eessarraa akka isaan hiikaman daataan isaanii kaa'amee jira?
Hayyee hin laallatani daataan hin jira ammayyuu yaa'u harkaan qabu laaluu hin dandeenye malee kallattii isaaniitti qophiin goone malee daataan hin jira eessarraa mana harka hin jiru malee hin jira biiroo jira.
Abbaa Adeemsa Hojii dhimmootii biiroo haqaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa ibsanaa kennitaniif hedduu galatoomaa.
Hayyee isinis ulfaadha.
Guyyaa irraa jechuun caamsaa 25 waggaa 55ffaa hundeeffama jaarmiyaa tokkummaa Afrikaa OAU kan amma AU jedhameeti. Guyyaa kana ilaalchisuudhaan arra guyyaa Afrikaa jedhama. Kana ilaalchisuudhaan wallee saaliif keetaa kan sinafeera maaliirra jechuudha ittiin bohaara.